habeen wanaagsan dhegeystayaal kulan soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa 3 December waa 10 sanadka 2019ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkoodnood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, halka ay washingtonna ka tahay 11:00 duhurnimo. waxaana idaacaddeedan daadihinaya cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abi axmed oo la guddoonsiiyey abaalmarinta nabadda caalamiga ah ee nobel peace prize.
I am honored to be here with you today and grateful to the Norwegian Nobel Committee for recognizing and encouraging my contribution to a peaceful.
abi axmed waxa uu yidhi, sharaf ayay tahay inaan maanta halkan idinla joogo. mahad ayaan uga hayaa guddiga nobel inay ii aqoonsadaan iguna dhiirigeliyaan doorkii aan ku lahaa sidii loo xallin lahaa murankii xuduudda etoobiya eritreya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan munaasabad loo sameeyey maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha.
maanta oo kale waa maalin adduunka oo dhammi isku raacay, loona asteeyey in qofka bini'aadanka sharafta ilaahay siiyey aan lagu ciyaari karin. ilaahay subxaanahu wa tacaala baa aadamaha karaameeyey.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa, marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa maanta shaaca ka qaaday 2 eedeymo oo xilka xayuubin ka dhanaa madaxweyne Donald Trump. dimuqraadiga ayaa waxa ay madaxweynaha ku eedeeyeen ku xadgudubka awoodda xafiiskiisa iyo is-hortaagga cadaaladda, isagoo ku cadaadiyey Ukrain inay gacan ka siiso inuu weeraro murashaxa kula loolami kara doorashada sanadka 2020-ka. dacwaddan ayaa, haddii ay ansixiyaan xubnaha aqalka wakiilada oo u codeynaya toddobaadka dambe, waxa ay Trump ka dhigi doontaa keliya madaxweynihii 3-aad ee taariikhda Mareykanka xilka xayuubistiisa la dalbo, wuxuuna wajihi doonaa in lagu maxkabadeeyo aqalka sanadka. madaxweyneheenna waxa uu haystaa kalsoonida ugu dambeysa ee shacabka, waxaa sidaasi yidhi Jared Nadler oo madax ka ah guddi hoosaadka garsoorka ee aqalka wakiilada. marka uu qiyaamo kalsoonidaas islamarkaana uu dantiisa ka horumariyo tan dalka, waxa uu halis gelinayaa dastuurka, waxa uu halis gelinayaa dimuqraadiyaddeenna, waxa uu halis gelinayaa amniga qaranka, ayuu yidhi. adam Schiff oo ah madaxa guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada oo maamulayay baaritaanka ayaa sheegay in sii wadista ku xadgudubka awoodda ee Donald Trump ay dimuqraadiga siisay ikhtiyaar aan ka ahayn tallaabadan ay qaadeen. cadeymaha ka dhanka ah habdhaqanka madaxweynaha waa kuwa aad u badan oo aan la loodin karin, ayuu yidhi.
ra-iisul wasaaraha dalka Etoobiya Abiy Axmed ayaa ammaanay doorkii ay Eritreya oo ay cadow isku ahaayeen dalkiisa ay ka qaadatay doorkii nabadeynta. abaalmarin maanta lagu guddoonsiiyey magaalada Oslo ee dalka Norway, abaalmarintaasi oo ah ta nabadda ee caalamiga ah ee loo yaqaano Nobel Peace Prize. waxaa Abiy Axmed lagu ammaanay xilkii iyo isxilqaankii uu ka qaatay xaluhelidda xaaladii ka aloosnayd labada waddan ee deriska ah, Etoobiya iyo Eritreya. anigoo ku hadlaya magaca Etoobiya iyo Eritreya, gaar ahaana kuwa wax kasta u huray nabadda, ayaan aqbalay, ayuu yidhi Abiy Axmed markii uu hantay islamarkaana uu ka qayb galay xafladii abaalmarinta heerka caalamiga oo ka qabsoontay magaalada Oslo. ra-iisul wasaaraha Etoobiya ayaa sidoo kale sheegay inuu bogaadinayo doorkii nabadeed ee madaxweynaha Eritreya Siyaasa Fawarge oo uu sheegay inuu abaalmarintan magaciisa ku guddoomayo.
wararka ka imanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay toogasho ku dileen mid ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab, mid kalena ay dhaawac ahaan u qabteen kadib markii ay weerar dabagal ah ku qaadeen iyagoo u marayay jidka u dhexeeya Lafaale iyo Naarkabood oo u dhow magaalada Waajid. ciidamada ayaa la sheegay inay rasaas hawiyeen maleeshiyadkaasi oo saarnaa mooto ka timi dhinaca 20 jirow. Wararka dhinaca amniga ah ee aanay helnay waxaa intaasi ku darayaan inay ciidamadu qabteen qof saddexaad, haatana ay su-aalo weydiinayaan. Ciidamo ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hubkii ay wateen maleeshiyaadkaasi, sida ay wararka dhinaca amniga u sheegeen VOA-da.
Maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ayaa laga furay dhageysiga dacwo taariikhi oo muddo 3 cisho ah soconayso ku aadan xasuuqii ay milatariga Myanmar u geysteen dadka muslimiinta Rohingya sanadkii 2017. dhageysiga dacwadan ayaa yimid kadib markii qareenno u doodayay Rohingyahu ay gal dacwadeedkooda xareeyeen maxkamadda caalamiga ah ee ku taala magaalada Hague bishiina dhaaftay ee Noofambar. In ka badan 700,000 oo qof oo Rohingyaha ayaa ka qaxay deegaanadoodii, waxaana intooda badani galeen waddanka ay dariska yihiin ee Bangladesh oo xiriyo qaxooti looga furay. Dadkan ayaa nafahooda kala cararay deegaanadii ay ku noolaayeen kadib markii milatariga Myanmar ay bilaabeen olole lagu dabargoynayo dadka muslimiinta ee heer loo yaqaano qoomiyadda Rohingyaha. Guddi xaqiiqa raadisa oo ay qaramada midoobay u dirtay si ay u soo xaqiijiyaan in ololahaasi xasuuq ah jiray iyo in kale, ayaa soo sheegay in tacadiyo isugu jira dil, kufsi dhac, jir dil loo geystay dadka Rohingyaha oo israhan lagu beegsanayay.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad warkaasi kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a-da. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in aragtidiisa ay tahay inuu arko dalka Itoobiya oo dhinac u wada jeeda iyo nabad saamaysa dhammaan geeska Afrika ah. Dalkaasi ayuu ka jeediyey magaalada Oslo ee dalka Norway, halkaasi oo uu ku aqbalay abaalmarinta Nobel Peace Prize oo sanadkan la guddoonsiiyey. Haaruun Macruuf ayaa warbixinta nooga diyaariyey khudbadii Abiy Axmed.
Abiy Axmed ayaa abaalmarinta lagu guddoonsiiyey heshiiskii uu dhexdhigay wadamada Itoobiya iyo Eritrea ee ku saabsanaa muranka xuduudda u dhexeeya labada wadan. Waxaa kaloo Abiy Axmed lagu guddoonsiiyey furfurnaanta siyaasadeed ee uu ka hirgeliyey dalka Itoobiya iyo dadaalkiisii dalka Suudaan halkaasi oo u dhexdhexaadiyey xukuumadda militariga kumeelgaarka ahayd iyo xoogagii isbedeldoonka ahaa. Isagoo goor dhaweyd aqbalayay jaa'isada Nobel Peace Prize, waxaa hadalkiisii ka mid ahaa:
I am honored to be here with you today and grateful to the Norwegian Nobel Committee for recognizing and encouraging my contribution.
Abiy Axmed waxa uu yiri sharaf ayay tahay inaan maanta halkan idinla joogo, mahad ayaan uga hayaa guddiga Nobel inay ii aqoonsadaan iguna dhiirigeliyaan doorkii aan ku lahaa sidii loo xallin lahaa murankii xuduudda Itoobiya Eritrea. Waxaan ku aqbalayaa, ayuu yiri, abaalmarintan magaca dadka Itoobiyaanka ah iyo kuwa Eritreaanka ah, gaar ahaan kuwa nafta u huray sidii nabad loo aslaaxin lahaa. Sidoo kale waxaan ku aqbalayaa, ayuu yiri, magaca jaallahay ee siyaasa fawarke oo rabitaan kiisa kalsoonidiis iyo go'aankiisu ay muhiim u ahayd sidii loo soo afjari lahaa ismariwaagii 20 sano u dhexeeyey labada wadan. Abiy Axmed waxa uu sheegay in nabadii ay gaadheen wadamada Itoobiya Eritrea ay haatan labaduba ka faa'iideysteen.
We are reaping our peace dividends. Families separated for over 2 decades are now united. Diplomatic relations are fully restored.
Waxa uu yidhi, waxaan guranaynaa mirihii nabadda. Qoysaskii kale irdhoobay in ka badan 20 sano ayaa dib u midoobay. Xiriirkii diblomaasiyadeed ayaa si buuxda loo soo celiyey. Xiriirkii hawada iyo telefoonada ayaa sidoo kale la soo celiyey. Diiraddu haatan waxay saarantahay, ayuu yidhi, kobcinta kaabayaasha dhaqaale ee muhiimka u ahaan doona hamigeenna dhaqaale. Sida ay nooga go'an tahay, nabadda labadeenna wadan waa lama taabtaan. Abiy Axmed waxa kale uu ka hadlay khudbadiisana uu kaga hadlay falsafadda ugu magacdaray madamar oo uu sheegay inuu doonayo inuu ka hirgeliyo dalka Itoobiya.
Peace requires an enduring vision, and my vision of peace is rooted in the philosophy of madamar. Madamar.
Waxa uu yidhi, nabaddu waxay u baahan tahay aragti dheer. Aragtideeda nabadduna waxay ku qotantaa falsafadda madamar oo ah erey luqadda amxaariga oo macnihiisu yahay suimaatin oo ah in loo midoobo bartilmaameedka guud. Madhamar ayuu yidhi waa fikrad ka dhalatay Itoobiya oo ka turjumaysa noloshayada siyaasadeed, ijtimaaci iyo dhaqaale. Waxaan madhama u arkaa, ayuu yidhi, qandaraas aan la geliyo dadka Itoobiyaanka ah oo ku saabsan sidii loo dhisi lahaa bulsho ku dhisan cadaalad, sinaan, dimuqraadiyad iyo bani aadminimo oo dhinac u wada jeeda. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed waxa uu khudbadiisa ku sheegay inuu doonayo inuu arko nabad waarta oo ka aslaxda geeska Afrika, waxaana uu sheegay inuu ku dadaali doono inuu doorkiisa taasi ka qaato.
I have promises to keep before I sleep. I have miles to go on the road of peace. As I conclude,
waxau yidhi Abiy Axmed, ballamo aan galay ayaa iiga baahan inaan ka soo baxo ka hor intaana seexanin. Masaafo dheer ayaa iiga dhiman jidka nabadda. Waxaan ku soo xirayaa inaan ugu baaqo beesha caalamka inay aniga iyo mujtamaca Itoobiya nala shaqeeyaan. Dadaalkeenna saldhigga u ah ee lagu magacaabo madhamarna ay nagala shaqeeyaan sidii nabad iyo barwaaqo loogu soo dabaali lahaa geeska
Afrika. Salaam lawlaachin nageyn hunda keenya fataw peace shall be upon all fast. Thank you very much.
Hadalkaasina waxa u dambeeyay khudbadii ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Axmed. Haaruun Macruuf ayaana warbixin inooga diyaariyay.
Haatana Lascaanood. Magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa maanta ka furmay bandhigga buugaagta iyo dhaqanka oo isugu jira oo socon doona muddo 3 maalmood. Bandhiggan oo halkudhigiisu yahay af iyo aqoon ayaa tahay ujeedada ka dambeysa sidii loo dhiirigelin lahaa qorayaasha Soomaaliyeed. Wariyaha V O da Cabdikariin Cabdilaahi Olol ayaa warbixintan ka soo diray Lascaanood.
Magaalada Lascaanood ayaa markii ugu horeysay lagu qabtay bandhig dhanka buugta iyo dhaqanka, waxaana ka soo qaybgalay qoraayo, abwaane iyo siyaasiyiin, waxaana la keenay goobta bandhigga oo ka dhacaysay garoonka Cabdi Bile Cabdi ee magaalada Lascaanood. Fardo, aqal Soomaali la dhisay, ciyaaro iyo buugaag aad u tiro badan oo ay qoreen qoraayadii halkaas isugu yimid iyo qalinleydii, waxaana laga sheekeeyey qiimaha uu leeyahay bandhiggaasi. Halkudhigiisuna uu ahaa af iyo aqoon. Ugureenna waxaa ka hadlay bandhiggaasi ujeedada loo qabtay Cabdikariin Siido Cabdi oo sharaxaya bandhiggani ujeedadii laga lahaa.
Kulankan Lascaanood International Book Fair, bandhiggan caalamiga Lascaanood, bandhigga bugaagta, waxa aanu qabanqaabadiisa wadnay muddo aan ka yareen 2 bilood. Alxamdulilaah rabbilcaalamiin, fikirka iyo hamiga uu hawshani ku timi waxaa lahayd anagu hay-adda S C O-ya suwacan bana u socotay. Dalalka laga kala yimi, haddaan kuu tiriyo, waxaa laga kala yimi Somaliland, Soomaaliya, Kenya iyo dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, dalka aynu dariskan nahay oo martidiisa ugu cusub ay ka timi xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Kulanka waxaa kaloo ku jiray kulan bandhig xagga dhaqanka iyo suugaanta ah iyo weliba wax soo saarka gobolka, waayo Soomaalideenu waxay caan ku tahay xagga suugaanta iyo gobol dhaqanka. Weliba especially gobolkeenan Sool wuxuu taariikhda ugu suntan yahay xagga suugaanta. Marka waxaan ku soo bandhignay hiddaha iyo dhaqankeenna fardihii,
waxaan halkaasi lagu soo bandhigay buugaag aad u fara badan ay qoreen aqoonyahannada iyo qorayada kala duwana, qaarkoodna ay keeneen maktabadaha iyagu buugaagta kaydiya. Qoraagii ugu daadayaraa ka soo qaybgala bandhiggani oo lagu magacaabo Cabdicasiis Bootaan oo qoray buugu kaga hadlaya aftahanimada ayaa sharaxay buugga uu qoray iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay.
Weyaan farxad weyn bay tahay maanta inaan waxaweyaan qayb ka ahaado Lascaanood Book Fair. Marka waxaweyaan waa arrin aad u qurux badan, dareen gaar aan dareemayaa, aad u mahadsantihiin.
Buugga aftahan muxuu ka hadlayaa, qodobada uu ka hadlaya maxaa ka mid ah cutubyadiisa?
Aftahan waxaa runtii waa buug ka hadlaya fanka fagaarka hadalka, haboo sida ciwaan hoosaadkiisa ka muuqata waa golo ka hadalka. Waxaa la dhaho qofku inuu bulsho intuu soo hor istaago qancin karo oo waxaweyaan u sheegi karo war ay ku qancaan oo waxaweyaan marka talaabooyinka iyo xirfadaha uu isticmaali karo qofkaasi. Dadku badanaa way ka baqaan fagaaraka hadalka iyo golaka hadalka in dad la soo hor istaago. Sidoo kale wuxuu ka hadlayaa fanka qancinta waxa weeyaan dad la qanciyo waxa la dhaba persuasion art
bandhigan lagu qabtay magaalada Laascaanood ayaa muhiimad gaar ah lahaa iyadoo shacabka magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool ay u tahay markii ugu horeysay dhanka buugaagta iyo dhaqanka lagu soo bandhigay magaalada Laascaanood ayna yimaadaan marti sharaf aad u fara badan kuwaas oo ka qayb galaya kulanka aadka u ballaarin ee ka soconaya magaalada Laascaanood saddexda casho Abdikariin Olol VOA magaalada Laascaanood
maanta oo kale waxaa caalamka laga xusayaa maalinta xuquuqda aadanaha munaasabado ayaa lagu qabtay Soomaaliya iyo geeska Afrika kuwaasi oo dhammaan taabanayay ilaalinta xuquuqda aadanaha wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray
dhowrista xuquuqda aadanaha ayaa laga xusaa dunida maanta oo kale dowladda Soomaaliya ayaa qabatay kulan dadweyne oo lagu xusayo maalintaas kulanka waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaano ka tirsan labada gole wasiiro iyo bulsho kaleoo lagu casuumay dadka hadla dhammaan waxay dul istaageen ahmiyadda ay leedahay dhowrista xuquuqda aadanaha iyagoo soo qaadanaya daruufaha adag ee dalka ka jira dhowrista xuquuqda aadanaha iyo ahmiyadda ay leedahay xildhibaan caalim maxamed cilmi ayaa sheegtay inay ka rabaan xukuumadda soomaaliya meelmarsiinta dhismaha golaha hay-adda naafada qaranka oo xilligan ay ilgaar ku hayaan dadka qaba baahiyaha gaarka ah
maanta oo kale waa maalin adduunka oo dhami isku raacay loona asteeyey in qofka bini-aadanka sharafta ilaahay siiyey aan lagu ciyaari karin ilaahay subxaanahu wa tacaala baa aadamaha karaameeyey waa markhaatiga ilaahay nool yahay ee ilaahay keensaday ee jooga ee aakhirada ka markhaati furi kara adduunkana ka markhaati furaya qof waliba wuxuu geysto ajar iyo xasanaad adduunkana buug baa lagu qorayaa aakhirada buug baa lagu qorayaa malaa'igaha galbaheedna saaran qof waliba waxa uu geysto ayuu helayaa aakhiriya adduunkaba
wasiirka haweenka iyo xuquuqda insaanka Deeqa Yaasiin ayaa sheegtay inay qaadeen tillaabooyin dhammaantood xoojinaya xuquuqda aadanaha sida sharciga naafada oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Qalinku ku duugay kadib markuu ka soo gudbay labada gole
dhinaca naafada howlo badan ayaa laga qabtay golihii naafada soo gabagabo waaye sharcigii la bilaabay CRPD ga oo ah golaha qaramada midoobay midka heshiiska ilaaliyana Soomaaliya madaxweynaha wuxuu ku dhuftay qalinkiisii Agoosto oo na soo dhaaftay iyadana dhaqangelinteeni ayaa loo baahan yahay marka horta hawshu sidaasay u socotaa dhinaca kale 35 sano ayay Soomaaliya 30 sano ku jirtay dagaal sokeeye taas marka maxay keentay 78-80-meeyadii heshiisyadii qaramada midoobay Soomaaliya saxiixday mar walba rapoor iyo update ayaa lagaaga baahan kaasna waa ka gabnay adoo golihii ku jira xuquuqul insaanka Geneva fadhiyana in oo deyn lagugu leeyahay iyadana ma fiicna waxaa noo surtooday September heshiiskii caruurta ee qaramada midoobay inaan rapoorkiisi geyno 35 sano kadib
dadka qaba baahiyaha gaarka ayaa weli si gaar isha ugu eegaya ballanqaadka dowladda ahaa dhisidda hay-addii golaha naafada qaranka oo dadka si gaar ahmiyad ugu leh marka ay timaado xuquuqdooda Cabdulqaadir Okey V O A Muqdisho
weli wararka magaalada Muqdisho naga soo gaarayaa ayaynu ku guda jirnay dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayaa bartamaha magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle wariyaha V O A da ayaa si toos ah khadka telefoonka ugu jira Cabdulqaadir haddii aad maqlayso dhawaaqa rasaasta la maqlayo ilaa hadda wax faahfaahin ma ka hayna
Saare oo mahadsanid rasaasta ayaa laga maqlayaa meel ku dhow aqalka madaxtooyada ee filo Soomaaliya rasaastu dadka deegaanka gaar ahaan kuwa ku dhow madaxtooyada gaarkeeda waxay sheegayaan in muxaabado kala duwan rasaasta ay maqleen waxaa jira warar kala duwan oo soo baxaya halka rasaasta ka socoto iyo weerarka dhacay sida ku socdaan inkastoo waqti hore ay tahay dalal laakiin mar qura ayaa salaadii dhabta kadib waxaa la maqlay rasaasta marayso hotel ku dhow magaalka madaxtooyada lagu magacaabo hotel SYL hay-adaha amniga dowladda si buuxda u xaqiijin laakiin dad kala duwan iyo joogayaal ayaa xilli hore waxay sheegayaan in rasaasaas ay ka dhacayso saraakiisha amniga oo waqti hore ay tahay weliba rasaasta ay dhacayso waxay ku sheegayaan in hotelka lagu magacaabo SYL oo ku yaala albaabka hore madaxtooyada Soomaaliya masuulka Soomaaliya rasaasta ay ka dhacayso oo war lagu qaaday inkastoo saar weli ay sharaabeen waxa saxda hadda meesha ka socda
waan gartay Cabdulqaadir marka rasaas keliya miyaa socota mise qarax baa dhacay dadan rasaastu way daba socotaa
saraakiisha amniga dadka goobta ka dhow iyo ilo kala duwan waxay sheegayaan inay maqleen rasaas dhacayso oo hadda qaraqmiir la maqlay oo waaweyn meesha dekadaas balse mar uu la maqlay xabado qaab bishhoorinaad orta soog lay dhacday. Waxaa la hadlay saraakiil kala duwan oo ka dhow waqtooyada meesha wax laga soo tabinayo hadda oo dadku ay tilmaamayaan iyo saraakiisha amniga saar waa meel aad loo ilaaliyo oo gaadiidka soo galaahi ay yihiin kuwo kasoo gudba kontaroolada laga ilaaliyo waqtooyada Soomaaliya oo jihad kala duwan soo gala. Halkaas waxaa degan ciidamada koonfur galiid oo sida gaarka u ilaaliya ay cadowga waqtooyada Soomaaliya. Marka waa meel amnigeeda marka la eeg soo gudbitaankeeda lama oga sida tahay, laakiin haddana saraakiisha iyo dad ka dhow goobta waxay sheegayaan in hotelkan S Y L oo ku dhow agalka waqtooyada ay rasaasta ka dhacayso maamulka iyo howlada hotelka ina suuragelin dadka guda hotel ku jira ilaa waa waqti hore waa marka loo eego
waka
sheegay in hotelka warka loo gaaraystaa in loo aayo waa adagta marka. Laakiin hotelkan wuxuu ku yaalaa albaabka waqtooyada Soomaaliya marka loo eego goobta uu ku yaalo waa goob aad loo ilaaliyo.
Waan gartay Cabdiqaadir, aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Wararka kasoo kordha weerarkaasi ama rasaastaasi laga maqlayo meel ku dhow agagaarka madaxtooyada Soomaaliya ee Fila Soomaaliya magaalada Muqdisho waxaad ku dhageysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda. Kaasina wuxuu ahaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toosa ugu jiray.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga.
ciddii uu seego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o a somali com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a.
Aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka oo ay hoggaamiyaan dimuqraadiyiinta ayaa ku dhawaaqay qodobada ay u cuskan doonaan dacwadda xidka xayuubinta ee ay ku soo oogayaan madaxweyne Donald Trump. Waxay sheegeen inay labadaasi qodob kale yihiin ku takriifal awoodeed iyo isortaa Kongareska. Haddaba qodobadan ayaa Axmed Cali Sheikh waxa uu ka wareystay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka.
waxa ugu muhiimsan laba qodob bay soo jeediyeen. muhiim kale maahe waaba laba qodobba sideedaba. midi waa ku takrifal awooddiisa oo xagga aqalka cad iyo awooddiisa oo uu isticmaalay si khaldan, iyo midda laba qodobka labaad oo ah is-hortaagin uu is-hortaagay kongareska waxyaabihii uu ka codsanayay. marka labadaa qodob baa ugu muhiimsan oo midna uu yahay maaragtay xafiiska uu sida xun u isticmaalay iyo awooddiisa iyo kongareska uusan la shaqayn.
haddaad si kooban u faahfaahayso labada qodob, maxay yihiin marka waxyaabaha uu sameeyey ee keenay in labadaas qodob lagu eedeeyo?
waxaa keenay midda ugu weyn waxay ahayd ku takrifalka awoodda uu isticmaalay aqalka cad, oo markii uu nin hadda ka hor uu soo jeediyey inuu telefoon kula hadlay madaxweynaha Ukraine oo islamarkaasna uu madaxweynahaas uu ka codsaday inuu u baaritaan uu ugu sameeyo ninka hadda lagu wado inuu ugu cadcad yahay dimuqraadiga oo la tartamaya xagga madaxweynenimada ee sanadka 2020 sanad dambe, inuu yiraahdo ebar oo ninkaas iyo maaragtay inuu doorashada faragelin weyn uu ku sameynayo doorashada soo socota oo Mareykanka, isagoo isticmaalaya aqalka cad iyo awooddiisa, oo taasna weliba uu ku lamaaniyey inuu lacag deeq ahayd oo loogu talagalay in la siiyo Ukraine, deeq loo siiyo xagga militariga, inuu lacagtaasna ku xanibay oo uu shuruud uga dhigay in lacagta loo sii daayo inay ku xiran tahay inuu baaritaan ku sameeyo ninkaas la tartamayo oo Joe Biden. baaritaankaas awgiis uu la leeyahay wuxuu faragelin weyn ku sameeyey markaas doorashadii Mareykanka oo uu rabay inuu kaga adkaado mustaqbalka ninkaas iyo lacagta uu ka xanibay oo shuruudda ka dhigay. labadaasa ugu waaweyn ku takrifalka awoodda
waa yahay. hadda marka maadaama lasoo bandhigay qodobadii eedeynta ama dacwadda, maxaa xiga oo tallaabo ah?
tallaabada xigta waxa weeye hadda in loo gudbiyo aqalka oo dhan oo ay u codeeyaan in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo. markii aqalkaas hoose u codeeyo oo laga impeachment lagu sameeyo, markaa kadib ayaa waxaa loo gudbinayaa aqalka senatka. senatka markaas haddana cod u qaadaya oo wuxuu ku sameynayaa wax la yidhahdo conviction oo macnaheedu yahay inuu ama convict gareeyo oo dembiga waa sax yiraahdo, iyo inuu yiraahdo maaragtay dembiga lagu soo ogeeyey ma dhammaystirna, wuxuuna u baahan yahay ilaa iyo 67 senator inay convict gareeyaan ama ay ku qiraan dembiga, haddii kale waa laga sii deynaya.
Marka waxaan u malaynayaa in senatka maadaama ay jamhuurigu ay maamulaan inaysan dhici doonin inay ku caddeeyaan dembiga,
waa caddahay hadda sida ay ku socoto. Waxa weeye aqalka hoose impeachmentiga wuu ku samaynayaa, waana u codeynayaan sababtoo aqlabiyadda aqalka hoose ee majoritiga waxa haysta dimuqraadiga, dimuqraadiguna waa impeach gareynayaan. Markay impeach gareeyaan senatkay u gudbinayaan, senatkuna 99% waxaa lagu wadaa inuu diidayaa lagu wadaa, sababtoo ah hal jamhuuriya oo ilaa iyo hadda khaalika ah in xilka laga xayuubiyo madaxweynaha oo publicly soo istaagay oo si cad u qayaxan ma jiro.
Marka haddii dimuqraadigu ay dalbadaan xilka xayuubin, jamhuuriguna ay diidaan, dadku waxay isweydiinayaan maxaa dhici doona markaas kadib?
Wax kale ma dhacayaan, waxay noqonaysaa un in arintaas impeachmentiga iyo sheekadeedu ay dhammaato kadibna doorashada 2020 laysla aado, markaa kadibna la ogaado ilaa iyo ifafaalaha ay ku yeelatay iyo ciddii ay u roonayd labada xisbi oo ku tartamaya madaxweynenimada sanad dambe, dimuqraadiga iyo jamhuuriga, arintan mashruucan xilka xayuubinta madaxweyne Trump yay wax tartay oo hadhowtadii dadka shacabiga Maraykanku markii ay isha ku fiiriyaan yay khalad ka saari doonaan oo ay oran doonaan arintaasi waxay ahayd khalad, in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo in laysku dayo gaf bay ahayd iyo in la yidhaahdo waa ku saxsanaayeen. Taas waxaa lagu ogaan doonaa shacabiga dalka Maraykanku, dadka uu u heliyo, qola xisbiga uu u heliyo markii doorashada la gaaro sanad dambe.
Hadalkaasina waxa uu dambeeyey Cabdi Qafaar, waxa uu rameeyey Axmed Asheekh.
Haatana Hargeysa. Xarunta xuquuqda aadanaha ee magaalada Hargeysa ayaa ku eedeysay xukuumadda Soomaaliland in ay cabriso warbaahinta, iyagoo xukuumaddana ku tilmaamay warbixintaas ama xukuumadduna ay ku tilmaantay warbixintaasi mid aan dheelitirnayn. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
War-saxaafadeedkan ka soo baxay xarunta xuquuqda insaanka ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu sheegay in ay tahay warbixin hordhaca, waxaana lagu sheegay warbixintan hordhaca ee ay soo saartay xarunta xuquuqda insaanka magaalada Hargeysa inay ka walaacsan yihiin xaaladda xuquuqda insaanka ee Soomaaliland. Sanadka 2019 ayaa lagu xusay warbixintan in la xidhay 88 qof, kuwaasi oo aragtidooda dhiibtay. Waxaa la sheegay in 29 ka mid ahayn saxufiyiin, halka 19 kalena ay ahaayeen dad aan saxufiyiin ahayn. Waxaa lagu sheegay warbixintaasi in dacwo ciqaabihii ay ku socoto, sida la sheegay tafatiraha Hon Cable TV Cabdiqaadir Saleebaan Cusmaan Coday oo lagu haysto war telefishanka uu sii daayay. Waxaa kale oo lagu sheegay in ilaa iyo 4 hay'adood oo kuwa warbaahinta ah sanadkan 2019 ay xukuumadda Soomaaliland xidhay. Waxaa lagu xusay in maxkamad ay xayirtay shabakada wararka ee Halwanaag kadib markii ay daabacday eeday musuqmaasuq. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay xayiraad hal sano muddo ah saarnayd wargeyska Fore oo wargeys ka soo baxa magaalada Hargeysa, iyadoo sidoo kalena lagu sheegay xayiraad 2 telefishan oo Ariel iyo Horyaal la kala yiraahdo. Waxaa sidoo kale warbixinta lagu sheegay in la xidxidhay mas-uuliyiin sare oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani. Sidoo kale xarunta xuquuqda insaanku waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay falalka ay dowladdu ku kacayso, waa sida qoraalkan lagu sheegay. Waxaana ugu baaqaynaa baalayri mas-uuliyiintu inay ixtiraamaan dastuurka, joojiyaan ciqaabta warbaahinta iyo caburinta ay ku hayaan mucaaridka iyo dadka dowladda dhalira. Waxaa sidoo kale dowladda loogu baaqayaa in xayiraadda laga qaado warbaahinta la xayiray iyo in ay sii deyso saxafi Cabdiqaadir Saleebaan. Geesta kale waxaan la xidhiiray islamarkaana eedeymahan wax ka weydiiyey ku-xigeenka garyaqaanka guud ee Soomaaliland, garyaqaan Xuseen Maxamed Jaamac Balal. Ugu horreyna waxaan weydiiyey sida ay u arkaan warbixintan.
Eedeymaha xagga xuquuqda insaanka ee warbixintan ku qoran, waxaan u aragnaa kuwa dee la bunbuniyey oo aan si dhexdhexaadnimala aan loo kala hufin, oo warbixintu waxay sheegaysaa wax farabadan oo isa saarsaaran oo dhinac haddaan ka eego dowladda dhaliira sabaleeda. Dowladdu waxay abuuran iyo cadaadisku haysaa war dee saxaafadda iyo dadka reedka ha iyo mucaaradkiiba. Dowladduna waa saddexda dhadhaar ee xukuumadda, oo waa fulintii sharci dejinta iyo marka la isku daro iyo garsoorka, oo marka halkaa inaan dee aqooni jirin bay ku tusaysaa oona shuruucda dalka iyo nidaamkii aan aqoon lahayn dii soo saartay. Marka meelaha ay warbixintu koobsanayso amaba haddaan dee soo ururiyo, waa kiisas imika socda oo dad ama dacwadoodu socoto oo maxkamadii dib-u-soo-jarka caadiga ah u socdo. qaar la xukumay oo dee maxkamaddu ay dee nidaamkii garsoorkii cadaaladda la mariyey oo ama la xukumay ama waxba lagu waayey baa ku jira. Marka wax isku wada dareeno, tusaale ahaan waxyaabaha lagu soo qaatay waxaa kamid a 88 qof oo la xidhay sanadkan 2019 soo arrimahaas dhowi ma jiraan. Dalkuna wuxuu leeyahay dee sharciyo haddii qof muwaadina si khaldan loo xiro oo lagu tacadiyo, waxaa jira komishinkii xuquuqal insaanka qaranka jira oo xeerku ogol yahay dee qofkii inuu cawdo oo halkaa uu maro oo dhibaatooyinkiisa wixii lagula kacay uu sameeyo walaaloo xeer oo dhan baa dib ku aasaasay komishin. Waxaa jira xuquuqal insaanka qaranka xeer lambar 93210 ayaa jira oo guddigaasa qaranka u xil saaran oo ururisa cabashooyinka dhibaatooyinkaasoo dhan. Marka iyagaa baaro oo qodobkii 27-aad iyo 27-aadiiba ka hadlay xeerka oo si xorana u baara warbixintan hadda halkan ku taala oo shaksiyaadka qaad ay xusayaan iyagu hore waxa uga hadlay xuquuqal insaanka komishinka qaranka ayaa ka hadlay. oo marka komishinka qaranku wuxuu kuwan kaga roon yahay isagoo intuu ururiyo buu warbixinna kasoo saaraa madaxweynahana reboot u gudbiya taladiisana raaciya golayaasha sharci dejintana reboot buu siiya.
miyaanay habooneyn inaan ninkuna isdifaacine aad wixii ka khaldan saxdaan ood kusoo noqotaan dastuurka?
olaal horta xukuumaddu ama de dalku dee dastuur buu leeyahay iyo shuruuc uu ku dhaqmo waana lagu shaqeeyaa runtii, laakiin marmar qaladaad wuu dhici karaa bilaa aadan ba leeyahay. marka horta haddii walaac baan ka qabna marka la leeyahay erayada la isticmaalayo dee nagu malihi haba may dhicin, laakiin walaac aan la qabo iyo toorjarkani lahayn waxa in la joojiyo ciqaabta warbaahinta ereyga ciqaab waa erey culustee iyo caburinta ay ku hayaan mucaaradka. halkan laguma xusin shaqooyinka ay garsoorku qabteen ee matalanba ama cid dee saxafiyo la xiray oo diideen ama cid siyaasiyo ay diideen ma xusayaa. marka dhinac un bay walaal ka rarantoo waa signaladii hore ay diri jireen baan yala tahay.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
waa hagaag dhegeystayaal, qodobada kale ee inoo soo socdana waxaa ka mid ah barnaamijkii amuuraha islaamka iyo doodii gaabneyd, balse marka hore qodobadii warka ugu door karoona. xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa maanta shaaca ka qaaday laba eedeymo xil ka xayoobin oo ka dhan ah madaxweyne Donald Trump. dimuqraadiga ayaa waxay madaxweynaha ku eedeeyeen ku xadgudubka awoodda xafiiskiisa iyo is-hortaagga cadaaladda isaga oo ku cadaadiyey Ukraine inay gacan ka siiso inuu weeraro murashaxa kula loolami kara doorashada 2020-ka. dacwadan ayaa haddii ay ansixiyaan xubnaha aqalka wakiilada oo u codeynaya toddobaadka dambe waxaa Trump ay ka dhigi doontaa keliya madaxweynihii saddexaad ee taariikhda Mareykanka ee xilka xayuubintiisa la dalbo, wuxuuna wajihi doonaa in lagu maxkamadeeyo aqalka senatka.
lix qof oo dalxiisayaal ahaa ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen fulkaano ka qarxay jasiirad ku taala dalka New Zealand isniintii shalay. booliiska dalka New Zealand ayaa sheegay in mid ka mid a dadkii dhaawacmay ee qaraxaasi fulkaanaha ay dhibaatadu kasoo gaadhay uu xalayta ku geeriyooday cusbitaal ku yaala magaalada Auckland. ugu yaraan 130 qof oo kalena dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaadhay, halka 8 qof oo kalena aan weli lahaynin geeri iyo nolol mid ay ku sugan yihiin. agaasimaha caafimaadka ee dalka New Zealand ayaa sheegay in 72 qof oo ka mid a dadka ka badbaaday qaraxaasi ay maanta ka baxeen cusbitaalka kadib markii laga daweeyey gubashooyin ka soo gaadhay dabkii iyo qulqulkii ololka fulkaanaha. hay-adda la socota masiibooyinka noocana ee dalkaasi ayaa sheegtay in ay adag tahay sidii goobtaasi dib loogu noqon lahaa iyada oo la filayo in qarax kale oo fulkaanaha ka dhaca jasiiradda Whiteland Island in maalinta berri ah oo Arbaca ah waxa aad u yar rajada laga qabo in nolol lagu soo helo dadka weli maqan.
wararka ka imanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay toogasho ku dileen mid ka mid a maleeshiyada ururka Al-Shabaab, mid kalena ay dhaawac ahaan u qabteen kadib markii ay weerar dabagal ah ku qaadeen iyaga oo mariyay jidka u dhexeeya Lafaale iyo Naarkabood oo u dhow magaalada Waajid. ciidamada ayaa la sheegay inay rasaas hubiyeen maleeshiyaadkaasi oo saarnaa mooto ka timid dhinaca 20 jirow. wararka dhinaca amniga ah ee aanu helayno waxay intaasi ku darayaan in ay ciidamadu qabteen qof saddexaad, haatanna ay su-aalo weydiinayaan. ciidamada ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hubkii ay wateen maleeshiyaadkaasi, sida ay wararka dhinaca amniga u sheegeen idaacaddan V O A da.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaad wararkaasi warbixinahaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaa inoo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dalalka Mareykanka iyo Iiraan ayaa toddobaadkan isweydaarsaday laba maxbuus oo midba uu ka kale ka haystay. Labadan maxbuus ayaa ahaa aqoonyahanno dhinaca sayniska ah. Haddaba barnaamijka amuuraha Mareykanka ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa marxaladaha kala duwan ee uu soo maray xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan ilaa iyo xilli fog. Waxaana arrintaasi ka wareysanaya Jibriil oo Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Walaal waad mahadsan tahay. Dalka Iiraan oo loo aqoon jiray Persia wuxuu ahaan jiray dal runtii taariikh aada u fog leh. Xilligii xiriirka Mareykanka iyo uu bilowday, tusaale ahaan Iiraan waxay ku beegan tahay dagaalkii labaad ee adduunka xilliyadeedii, oo Iiraan ay u arkaysay dowladda Mareykanku inay dhexdhexaad ka tahay ama ay u nugushahay danaha Iiraan, halka ay ka cabsi qabtay in ay weerar ku soo qaadaan Ingiriiska iyo Ruushka iyo xulafadoodii, taasoo markii dambe dhacday. Marka xataa waxay dowladdii Iiraan ee shaaha iyo kahor ay lahayd la taliyayaal Mareykan ah oo iyo khubaro Mareykan ah oo la shaqeeya dowladda. Dowladda Iiraan waxay soo saartay shidaal bilowgii qarnigii tagay. Dowladda Ingiriiska ayaana arrintaas gacan ka geysatay. Shirkad wadajira oo ay leeyihiin labada dowladeed, Ingiriiska iyo Iiraan, ayaa hawshaas qaban jirtay oo shidaalka soo saari jirtay. Waa dowlad aada u weyn oo dowlad ugu ballaaran uguna awoodda badan gobolkaas bariga dhexe marka laga tago dowladda Israa'iil oo iyadu yar laakiin taageero caalami oo Mareykanka ay ka haysato iyo wax kale leh. Marka taariikhdaas dheer bay leedahay. Shaaha ka horeysana sidaas waxa halkeedu ahaan jiray.
Waan gartay. Waxaa la yidhi shaaha ka hor dalkaasi dimuqraadi buu ahaayo madaxweynaha si toosa loo soo doortay.
Shaaha ka hor wuxuu ahaan jiray dal dimuqraadi ah. Xataa xilligii shaaha oo boqortooyada uu ahaa waxaa la soo doorin jiray ra-iisul wasaaraha ilaa laga soo gaaray kontumeeyadii oo ay CIA-da Mareykanka iyo MI5-ka Ingiriisku ay afgembi ku sameeyeen. Ra-iisul wasaare runtii aada caan u ahaa oo dalkaas aada looga jeclaa waxay sameeyeen, oo ujeedaduna ay ahayd inuu ka noqday heshiiskii ay la lahaayeen dowladda Ingiriiska ee ku saabsanaa shidaalka, oo ay qarameeyeen kaalmihii shidaalka iyo ceelasha shidaalka iyo wixii oo dhan. Arrintaas darteed ayaa waxaa dhacay in Maxamed Musadiq nin la yiraahdo oo ra-iisul wasaare ka ahaa meeshaas la afgembiyo, shaahina awooddiisii la kordhiyo oo dowladda Mareykanka uu toos u helo marka ayada ah.
Waan gartay shaaha iyo reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka mudday soo wada dhaqmayeen. Kadib waxaa bilaabmay is-abaabulkii kacaanka Iiraan ee 1979. Markaa bal waxaad noo sawir naga siisaa shaaha iyo Mareykanku siday u wada dhaqmi jireen ka hor kacaankaas Islaamiga.
Runtii shaahu wuxuu ahaa nin reer galbeedka aad ugu nugul oo taageerana ka hela. Sidii aan sheegay, Maxamed Musadiq ninkaas ra-iisul wasaaraha ahaa ayaa wuxuu isku dayay inuu ka bixiyo gacanta reer galbeedka, gaar ahaan Ingiriiska, dhaqaalaha dalkaas oo runtii aada ugu tiirsanaa. Wuxuu bedelay shuruucdii dalka oo nin aada loo jecel yahay oo caan ah ayuu ahaa, oo xataa mar intuu iscasilay lagu qasbanaaday oo boqorku ku qasbanaaday inuu dib u soo magacaabo kadib markii shacabkii ay u mudaaharaadeen oo ay dalbadeen in la soo celiyo. Ninkaas isagaa marka ayay waxay ku sameeyeen afgembi. Wixii intaa ka dambeeyey ka dambeeyey Mareykanka iyo Ingiriiska iyo shaahu waxay lahaayeen wada shaqeyn aada u fara badan ilaa laga afgembiyey sanadkii 1980-kii oo ay Ayatollah Khomeini iyo raggiisii ay afgembiyeen. Afgembigaa markuu dhacay, shaahu waxaa loo soo qaaday dalka Mareykanka asagoo la xanuunsanay cudurka kansarka. Dowladda Iiraan markaa waxaa loo dhiibay nin ra-iisul wasaare oo dhexdhexaada, laakiin waxaa dhacay dad dhalinyaro ah oo arday u badan ayaa waxay la wareegeen safaaraddii Iiraan oo halkaa ku taal safaaraddii Mareykanka ee ku taalay magaalada Tehran arinta waxay keentay marka buuq fara badan oo sanad muddo ka badan dad Mareykan in la haystay. Waxay keentay in xiriirka labada dal uu go-o. Wixii ka dambeeyey afgambigaas labada dal xiriirkooda wuu go-onaa. Dowladda Mareykanka waxaa wakiil uga ah dalka Iran arrimihiisa safaaradda dalka Switzerland. Dowladda Iranna waxaa halkan Mareykanka marka la joogo matasha dowladda Pakistan oo labada dal xiriirkoosa ma aanay lahayn wixii ka dambeeyey xilliga.
Waan gartay kacaankii islaamiga dhashay waxaa Faransiis ka soo noqday Ayatollah Ali Khomeini, kadib isherdii baa ka dhex bilowday labada wadan, hase yeeshee marna dagaal toosay ma dhicin, maxaa hortaagnaa?
Runtii way dhaceen waxyaaba yaryara oo weeraro ah oo Mareykanku ama ku qaaday kaalmo shidaal ama uu siyaabo kale u sameeyey ama xataa xilligaas dadka maxaa abiista ah diblomaasiyiinta ah la haystay oo safaaradda ay dadku haysteen weerar uu Mareykanku qaaday ayaa jiray isku dayeen ku soo furto oo aan guuleysanin oo askar Mareykan ku dhimatay. Waxyaabaas marka laga tago waxaa hortaagan runtii Mareykanku siyaabo badan buu isku dayey inuu ula diriro Iran oo ku hubeeyey oo taageero badan ku siiyey dagaalka Ciraaq markay qabteen. Dagaalkaas waxaa la dhahaa abaabulkiisa qayb badan oo ka mid a waxaa lahaa dowladda Mareykanka. Dhanka kale waxaa jira Iran waxay leedahay cudur militari oo runtii aada u xoog badan, waa ilaa iyo 1 million oo ciidana oo tababaran ayay leedahay oo kalabar ay active yihiin ama ay shaqeeyaan, inta kalena ay yihiin kayd. Dowlad saa u xoog badan oo leh shidaal aada u ballaaran natural gas marka ruushka laga soo tago dalka labaad oo ugu badan gaaskaas fuliyaan, marka dhaqaale ahaan iyo xuduud ahaan iyo taariikhaan dad dal aada u dhisan weeyaan. Wax hadda laga dheefayo waxay darisla leedahay ruush oo ay taageero ka haysato oo ay dhankiisa u janjeerto oo haatan oo ay ishayaan Mareykanka runtii dhaqaalaheedana cunaqabateen badan lagu hayo ay aada u kaashato. Marka waxyaabahaas o dhan marka la eego oo ilaa iyo dagaalka qabiilo waxa laysu hayeen waxay ahayd in Iran laga celiyo inay ruushka ku xirato, wayna dhacday, arrintaa way ku xiratay. Waxyaabahaas o dhan baa marka balansiga adduunka iyo miisaanka isu dheelitirka awoodaha adduunka ayaa diidayeen weerar la isaga qaado dalkaana Burkina.
Waan gartay, waxaa jira wadamo gobolka kula yaala oo Mareykanka xulufo dhow la ah, waa Sacuudi Carabiya iyo dalka Israa'iil. Kulligood waxay ku dadaalaan, sida dadka siyaasadda falanqeeya sheegaan, in Mareykanku uu tallaabo militari ka qaado, hase yeeshee marna ma ay dhicin. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama isagu wuxuu baa door biday in si xitaa arrinta muranka nukleerka loo maaratay looga baaqsado in heshiis buu la galay, ha yeeshee madaxweyne Trump baa ka noqday. Iyadoo waxaas dhamma ay jiraan haddana weli ifafaala dagaal oo labada wadan dhex mari kartaa ma muuqato. Marka ma laga yaabaa in cadaadiska ay Israa'iil iyo Sacuudigu ku hayaan Mareykanka inuu marun miro dhal noqdo marka la eego ismarwaaga hadda ka jira maamulka Trump iyo nidaamka Iran?
Runtii xamaasada labada dal u dhexaysa waxay ugu sara martay bishii May sanadkan oo dowladda Iran ay soo riday daroon ay leedahay diyaaradaha wax aan dadku wadin dowladda Mareykanku ay leedahay. Xataa militariga Mareykanka xubno ka tirsan ayaa ku dhawaaqay in tallaabo adag laga qaaday Iran. Dowladda Mareykanku waxay dirtay hub aada u fara badan iyo maraakiib iyo saanad ay u dirtay galabka dhulkaas Iran ay ku taalo. Marka waxaasoo dhan oo dhacaya haddana waxaa muuqata in labada dhinac midna hadda uusan dagaal diyaar u ahayn oo ay untahay isriixriix. Iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu sheegay inuu samayn doono wax la yiraahdo maximum pressure ama cadaadis aada u xoogan oo dhaqaalaha Iran u dhulka kula galay inuu samayn doono. Cunaqabateyn ayuu soo rogay, heshiiska nukleerka Obama la galay uu ka noqday. Waxyaabahaasoo dhan waxay keenayaan marka in haatan ay cadaadis badan la kulmayso dowladda Iran oo mudaaharaadii xataa ay ka socdaan dalkii oo buuq badan uu ka jiro. Sidaa in loo cadaadiyo waxaan ahaynoo hadda soo muuqda saansaanka hawada ku jira ma jiraan. Dowladda Iran ayadu waxay leedahay iyaduna waxay sameynaysaa halgan ama difaac kana dambeysa oo aad bay isaga ilaalinaysaa in dhibaato dhaqaale ama dhibaato bulsho ay u geysato cunaqabateynta Mareykanka. Marka waxaad moodaa Mareykanku wuxuu isku dayay dalka Iran, dalka Iran dariska la ah, Iranna ay ku leedahay saameynta Syria inuu rido madaxweynihiisa. Dabcan waad u socotaa in ilaa hadda Bashar al-Assad meesha laga saari lahaya sababtoo ah Ruush, Iran iyo wadamo kale haystaa Iran inta waa ka siyaabay marka dagaal aan dhamaad lahayn oo xal lahayn in la iska galana ma muuqata hadeen ay doonto.
Intaasina waxaa dhegeystayaal ku eg barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta aan kaga hadalnay marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray xiriirka u dhexeeya wadamada Maraykanka iyo Iran. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo inala socodsiinaya barnaamijka Amuraha Islaamka. Haddii aynu ku noqono magaalada Muqdisho oo agagaarka madaxtooyada rasaas laga maqlay, waxa imika khadka toos ugu jira wariyaha v o da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulqaadir, aad ayaad u mahadsan tahay. Haddii aad imaqlayso, maxaa intii imika aad nala hadashay kadib soo kordhay?
weli waxaa dhacaysa rasaas laga maqlayo goobta sihinka weerarku ahaa ee hotelka s y l oo ku dhow aqalka madaxtooyada. Rasaas waxaa ka dhacaysa guud ahaan goobaha ka dhow halkaas. waxaa kaloo jira hotel ku yaal ee la yihaahdo Siyaad Hotel.
Hello,
rasaas ayaa la maqlaya oo weli rasaas ayaa la maqlaya oo ka dhacaysa hotelka agagaarkiisa. ciidamada ammaan kuma kuu sheegi karaan waxa saxda meesha ka jira. dadku waxay kuu sheegayaan keliya inay rasaas maqlaan oo ka dhacayso hotelka s y m. hotelka s y m haddii tilmaamiyada ka baxsho waa uu ku yaalaa albaabka la galo madaxtooyada Soomaaliya oo ah saan hore u sheegnaba meel aada loo ilaaliyo ee adaxdi
waa hagaag. Cabdi Qaadir Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, wariyaha v o a da oo khadka toos ugu jiray, ayuu kaasi ahaa wixii kasoo kordhana. haddii ilaaha idmo idaacadaheena dambe iyo barta aanu internetka ku leenahay ee v o a da ayaad kala socon doontaan. halka aad nagala socotaanna waa Washington.
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka salaadiinta iyo cuqaasha Soomaalidu ay ku leeyihiin dib u heshiisiinta. ma tahay middii ku habboonayd? maxaase ka dhexeeya xiriir ahaan maamulada Soomaaliya ka jira iyo salaadiinta Soomaalida? ma yihiin salaadiintu kuwa doorkii ay lahaan jireen fulinaya? mase loo baahan yahay in ay salaadiintu ku koobnaadaan dhaqanka oo siyaasadda laga saaro? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf oo kamid ah salaadiinta Soomaalida, iyo Shaafici Maxamuud oo kamid ah ardayda wax ka barta jaamacadaha waddanka Kenya. waxaan ku bilaabayaa Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf.
bismillaahi raxmaani raxiim. aad iyo aad baad u mahadsantihiin barnaamijkan aad iga soo qaybgeliseen doodka saaxiibka, isagana waan soo dhaweynayaa igala qayb galaya dooda wariyaha caanka oo taariikhda ku leh Soomaaliya, geyga Soomaaliga ee Nairobi jooga, isagana sidoo kale ayaan soo dhaweynayaa. waxay ila muuqataa salaadiintu inay doorkooda qaadan karaan. runtii salaadiintu waa guddoon iyo horjooge reer ayay yihiin, marka runtii door weyn ayay ku leeyihiin xaaladda Soomaaliya. intii burbur ku jirana oo Soomaaliya iyo ka horba salaadiinta ayaa looga dameyn jiray waxa dalka ka jira. haddii laba beelood isku dhacaan, haddii dad wax kala galaan, haddii dowlad kale xataa wax jidho, marka istimadu door weyn ayay ku leeyihiin runtii. taasna waanu midaan aaminsanahay, waana midaanu habeen iyo maalinba u soo jeednaa inaan shacabkayaga iyo dadkayagaba u shaqayno.
Shaafici Maxamuud.
Yaasiin, waa mahadsan tahay adiga iyo Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf. idiin mahad celinaya. waayadii dambe waxaad moodaa Yaasiino in dhaqanku uu ku milmay siyaasaddii, oo oday dhaqan oo kasta uu raadinahayo un sidii uu ku soo xuli lahaa ama ku keeni lahaa shaqsi mansab siyaasi ah ku fariista, si uu isaguna aayihiisa iyo danihiisa ugu meel marsado. marka dhaqankii soo jireenka ahaa ee Soomaaliyada sharfanaa, waxaad moodaa waayadan in laga sii dhaqankii ay isu bedelayaan siyaasiyiin. waxaad arkaysaa in la leeyahay oday hebel, siyaasi hebel u meel u degan yahay, si daniisa ugu fuliyo. Marka caqabado badan dhinaca dhaqanka ka jira,
Sultan Maxamed fulay xantiisa ma mooga. Inta badan salaadiinta wax looga sheego waa dadkan lasoo xulay ee dhabarka laga soo taabanayo oo tayadoodu mar walba laga dayrinayo. Taa maxaad ka leedahay?
Taa waxaan ka leeyahay, runtii ismadu door weyn bay kuleeyihiin si aan horeba u sheegay. Markii wax lasoo xulaayana hadda baarlamaanku wuxuu ku imaanayaa ama qofka lasoo xulaayo codkii shacabka ama codkii degmada ama codkii gobolka ayuu wataa. Ismadu way gudoomiyaana waxa soo xula oo soo borosgareeya cuqaash nabadoonnada iyo samadoonnada iyo caaqilka guud. Isinkana markii loo keeno oo intaas ay soo xusho ayuu warqada dama siiya. Marka isinku waxaan isleedhihi karaa waa cadaalad buu ka shaqeeya. Wixii beesha isku soo raacday ama gobolka isku soo raacay ama degmada isku soo raacday ayuu gudoomiyey.
Haddaba maxaa kuu muuqda haddii meesha ay ka baxaan salaadiintu in ay qaban karaan dadka kale?
Yasiin, waxaan isleeyahay dhaqankii rasmiga ahaa ee soo jireenka ahaana aad moodda inuu meesha ka baxay. Tii ay dheer tahay in khilaafyo dhaqan oo fara badan yaasiino waayadan ay jiraan ood maqlayso kursi hebel ama saldana hebel, laba hebel oo ilmo hebel hebel isku haysta. Marka dhinacaas oo aan isleeyahay iyada lafteeda in labada qof ay u kala ordaan kursiga waxaa keenaya kuraasta siyaasadeed ay xulayaan iyo qaabkay wax u soo xuli lahaayeen keliya inay u gudbinayso in kuraastii dhaqan ee awal laga carari jiro la dhihi jiray mas-uuliyadda intaas dhan ma qaadi karo. In maanta loo kala ordo waxay isleeyahay waxaa keenaysaa in siyaasadii iyo dhaqankii ay isku milmeen, dhaqankiina ay siyaasiyiin noqdeen. Marka doorkii shariifka ahaayo ay lahaayeen odayaasha dhaqanka lama ilaawi karo, lama xaqiri karo. Dib u heshiisiintii iyo shirarkii ka soo bilow soo dare ilaa Carta ilaa Imbagaati ilaa Muqdisho iyo gobolada kaleba hadda say ku dhismeen dhaqan ahaan door ay ku leeyihiin. Laakiin aniga shakhsiyan waxaan dhaliilsanahay doorka dhaqan ee la xiriira dhinaca siyaasadda. Siyaasadda dhaqanku ku milmeen arrin la xaqiri karana ma aha. Yasiino,
door ay qaadan karaan oo ay dib isugu habayn karaan ama ay ku dhexgeli karaan meelaha khilaafyada ay ka taagan yihiin sida caasimada oo kale?
Way ii muuqataa sababto ay simadu door weyn ayay ku leeyihiin geyga Soomaaliya. Waxyaalo badan oo hadda la tilmaami karo ay qabteen baa jira. Dagaalla ka dhacay baa jira gobolka la yiraahdo Sool. Runtii laba beelood waala ay ku dagaalameen. Salaadinta Soomaaliyeed oo dhan baa isugu timi. Go-aano iyo qodobo muhiima ayay ka soo saareen. Dagaallo baa jira dhowr iyo soddon soconayay oo aano oo beelo badan ay ku dagaalameen oo qarna ka dhacay. Iyagana go-aan bay ka soo saareen ay midaysan yihiin. Salaadiintuna waa midaysan yihiin. Hadda xataa maamul goboleedada jira, dhulkan maamul goboleedyadu ka jirin, dhaqankaa ka taliya, dhaqankaa looga dameeya, dhaqankaana go-aan soo saara iyagoo la kaashanaya cuqaashooda iyo gurtidooda. Marka runtii waxaan leeyahay door fiican ayay ka qaadan karaan salaadiinta Soomaaliyeed. Waxa hadda ka socda caasimadii oo ah indhihii dalka, oo ah caasimadii dalka, oo ah meeshii maanta adduunka dhan uu fiirsanayay. Soomaaliyana meel walba maanta waxaa laga fiirsanayaa Muqdisho. Meel kasta adduunka tagtana waxa leeyahay Soomaaliya markaa taa waxaa leeyahay ma Muqdishoa ka timi, lagu dhihi maayo ma Hargeysaa ka timi iyo ma Boosaasaa ka timi iyo ma Berberaa ka timi. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay qadaro doorka aanu ka leenahay inaanu ka qayb qaadano haddii nafta Ilaahay noo daayo.
Shaafici, maxay tahay doorka maadaama aad wax ka qorto inta badan dhaqanka, doorka dhaqankuna uu dhaqankiisa ku noqon karo, siyaasaduna ay markaasi noqonayso mid waajibaadkeeda gudato oo wixii layskaga baahan yahay ka wada shaqeeyaan, maxaad xal u aragtaa?
Ani xalka waxaan u arkaa dhaqanku inuu ku ekaado marxaladii looga bartay ee ahayd in yacni xalinta khilaafaadka beelaha ay hoggaanka dhaqanka u yihiin iyo inay ku koobnaato un dhaqan ahaan siyaasadda iyo howlahan kale ku milmeenna ay ka fogaadaan ka dheeraadaan. Waa dhibaato in hoggaan dhaqan oo bulsho keliya shaqadiisu ay noqoto ama la arko markii wax la soo xulahay ama la rabo in kuraas siyaasadeed la xulo. Laakiin doorkoodii dhaqannimo ee rasmiga ahaa Soomaaliyeed ee lixdameeyadii siddeetameeyadii jiray waxaan soo jeedin lahaa in doorkoodaas shariifka ahaa ay ku laabtaan, ka feejignaadaan, ka dheeraadaan siyaasadda iyo waxyaalahan kale baas ay waayadan dhaqankii laftooda lagu imtixaamay. Dhaqanku booskiisii dhaqan inuu ku ekaado aaday muhiim u ahaan leh.
Ugu dambeyntii, Sultan Maxamed, muxuu xalku yahay?
Salaadiintu marka hore door muhiim ayay lahaan jireen oo waxa laga yaabaa isin gobol dhan keligiis ka taliya. Laakiin dadka hadda waa batay, burbur baa dhacay adduunka adduun hore marayoo la tallaabsaday ayuu noqday. Marka hore isinku geed ayuu talada ku goyn jiray, geedkiisaa loogu tegi jiray, halkiisaa wax loogu goyn jiray oo lagu xooleyn jiray. Laakiin hadda adduunku waa hore maray oo waad u jeeddaan oo waxaanu soo galay magaaladii, waxaan soo galay adduunyo kale iyo dalal kale ayaa runtii soo galay. Marka waxaan qabaa runtii in ismadu doorkoodii muhiimka ah ay casriyeeyeen ee wax kale hadda anigu ma qabo. Doorkoodii ayay joogaan, meel fiican bayna hadda wax ka qabtaan oo door fiican ayay ka cayaaraan. Ninka isinka oo boosaaso ka tago, hadduu tago caabud waaq iyo hadduu tago garbahaarey iyo hadduu tago laascaanood iyo hadduu tago Hargeysa, waa loo istaagaayo, waa la soo dhaweeyaa. Iyagoo dhiiggu dhacayo ayuu cimaamadiisa iyo koofiyadiisa intuu qaato ayuu hor istaagaa. Markaasaa qoryaha la dhigaa, hubkana la dhigaa, loona hogaansamaa isagoo aan la garanayn, laakiin lagu tixgelinayo dhaqanka iyo koofiyadda iyo duubka uu xiran yahay. Hadday noqoto salaadiin iyo hadday noqoto siyaasiyiin iyo hadday noqoto waxgarad iyo hadday noqoto saxaafadda iyo hadday noqoto ururka haweenka iyo bulshada qeybaheeda kala gedisanba, waxaan u jeedinayaa inay ka shaqeeyaan maanta sidii Soomaaliya wadajirkeeda iyo horumarkeedaba looga qayb qaadan lahaa.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf iyo Shaafici Maxamuud oo ka qayb galayay dooda gaaban ee maanta. Doodii gaaban intaa aynu joogto, intana mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise wardheere aad ayuu mahadsan yahay inala socodsiinayay xubinta dooda gaaban. Wararka aanu dhegeystayaal ka helayno ilaa iminka magaalada Muqdisho ayaa waxaay sheegayaan in weerar lagu qaaday agagaarka hoteelka SYL, waxaana la filayaa oo loo malaynayaa in weerarkaasi ay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab. Wariyaha V O da ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa inoo haya wararkii ugu dambeeyey ee rasaastaasi iyo weerarkaasi ka socda Muqdisho.
Wararkii ugu dambeeyey weerarka ka dhacay meel ku dhow aqalka Maqsooyada, gaar ahaan albaabka laga galo Maqsooyada hotel ku yaal oo SYL hotel la yiraahdo, waxay sheegayaan in weli rasaastaasi ka dhacay gudaha hotelka iyo meelaha ku dhow. Ciidamada amniga, gaar ahaan kuwa koofi guduudda ee aqalka Maqsooyada guud ahaan, waardiya la sheegay howlgalka ay fuliyeen oo halka weerarka kuwaa soo qaatay kula dagaalameen ila ka tirsan kuwa amniga, waxay sheegayaan in kooxdii weerarka soo qaaday oo wararka qaar horda ay sheegeen ilaa 5 qof inay ahaayeen ay ciidamada amniga, gaar ahaan ciidanka hoga dalka, gaar ahaan kuwa koofi guduudda loo yaqaan, dagaal ay kula galeen hotelka SYL iyo meelaha ku dhow oo weerarku ka dhacay. Ilaa hadda howlgalka ma la soo gabagabeyn. Dowladda Soomaaliyana wax faahfaahin ama xog badan ay ka bixin. Dad goobjoogayaal waxay sheegayaan in weerarka uu ka dhacay hotelka SYL oo aqalka Maqsooyada albaabkiisa ku yaal. Hotelkan waa hotel ay degaan dadka siyaasiyiinta ah, dadka xildhibaano iyo dadka dowladda maaragtay ka dhow agtooda. Waxa wararka qaar ay sheegayaan in hotelkan aadka loo wardiyay waa hotel uu dhowr jeer Al-Shabaab ay weerar usoo qaadeen oo maaha markii ugu horreysay oo weerar ay kusoo qaadaan ururka Al-Shabaab. Inkastoo Al-Shabaab weli ay sheegeen weerarka hadda socda iyo mas-uuliyadiisa la way ka dambeeyay, laakiin weeraro hore oo hotelka lagu qaaday Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadiisa oo sheegeen ay ka dambeeyeen. Marka weli howlgalkii waa socdaa, rasaasu way ka qaluudahay sidii hore marka la eego, oo hadda rasaasu si weyn hotel geeska kama dhacayso. Waxaana weli socda howlgal ay sheegeen ciidamada amniga inay doonayaan inay kusoo afmeeraan kooxda weerarka soo qaaday, oo war hordhaa u sheegay la gaarayeen ilaa 5 qof oo dariska ciidanka wata. Inkastoo weli si rasmi dowladda aysan u faahfaahin ama aysan fiyado xaqiijin. Marka guud ahaan waxa xarin albaabada laga soo galay Maqsooyada, gaar ahaan dhabayaasha ciidamada amniga, gaar ahaan kuwa koofi guduudda, waxay hakiyeen isku socodka guud ahaan goobahaas. Gaadiid kasoo gudbaya ma jiro haba yaraatee marka laga reebo gaadiidkooda ciidanka koofi guduudda Maqsooyada. Inta kale oo dhan hadda waxay joogaan meelo ka baxsan oo dhaqdhaqaaqa guud ahaan aad ayaa loo hakiyay marka loo eego wadooyinka soo gala Maqsooyada oo dhowr jiha ka yimaanaya, gaar ahaan dhabaha Sayidka, dhabaha Algaarta, Tiyaatarka iyo meelo kale oo guud ahaan hadda wax dhaqdhaqaaqa ka socon marka la eego waarkii Cabdi.
waa hagaag. Ka hor weerarka rasaasta ah, miyaa la sheegay qarax iyo wax dhacay, Cabdiqaadir?
Maya, lama sheegin weerarkan. Waxa la maqlo uu rasaas markuuna dhacayso oo markii iskoorimaad u ekayd, waxa una kaga duwaya marka la eego weerarada al-shabaab ay soo qaadi jireen ama aankay ku ahaayeen inuu ku bilaabi jiray weeraro kadibna khabaduhu ay dhici jireen. Laakiin ilaa hadda
waaweyn
oo ka dhacay meesha lama sheegin.
Saraakiilsheegeen aad iyo aad ayaad Cabdiqaadir, aad iyo aad ayaad umahadsan tahay. Cabdiqaadir, aad ayaad umahadsan tahay. Ururka Al-Shabaab ayaa iminka la xaqiijiyey in ay weerarkaasi sheegteen. Intaasi ayaynu idaacaddii kusoo gabagabaynaynaa. Sahra iyo anigoo Cabdixaafid ah ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo intaynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay idmo, sidaas iyo nabadgelyo.